กเรามีความหวังในความสุขจากความสงบตามแนวทางของศีลสมาธิปัญญาความหวังในความสุขเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่พวกเราเอาสภาพความเป็นจริงอันนี้มันมีอยู่ทุกโอกาสการเวลาทุกการทุกสมัยอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นความสุขธรรมชาติอันนี้พระองค์ก็ได้แนะนำสั่งสอนบรรดาประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะบรรดาท่านเหล่านั้นในเมื่อได้ดับรับฟังตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พากันฝึกพากันปฏิบัติประพฤติตามทำตามแล้วก็เห็นความสุขเห็นความสงบจนทำให้จิตใจพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าสู่มรรคผลนิพพานไปได้นับไม่ถ้วนจำนวนไม่จบฉะนั้นความสุขประเภทนี้ไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะครั้งพุทธกาลหรือเดียดการที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งนี้มันเป็นอากาลิโกผู้เลือกการในเลือกเวลาฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นนิยานิกธรรมและเป็นสวาขาตธรรมองค์สอนไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วสิ่งที่พระองค์สอนนี้ก็คือสิ่งที่พระองค์สอนในเรื่องที่มันเป็นไปได้มีมาได้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะก็คือความสุขของจิตใจที่มีความสงบตามแนวทางของศีลสมาธิปัญญานั่นเองฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นมีขึ้นได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาการนี้เวลานี้ยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่แล้วจิตใจของบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายก็แสวงในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจหาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วหลักธรรมที่จะเป็นไปเพื่อเป็นเครื่องเอื้ออำนวยก็มีสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่มันจึงควรที่จะเข้ากันได้ฉะนั้นในสิ่งที่จะเข้ากันได้เป็นไปได้ตรงนี้มันมีปัญหาอยู่เฉพาะเราเท่านั้นเราทำยังไงที่นี่จิตใจของเราจึงจะเข้าสู่ความสงบเพื่อผลความสุขที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นอันนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะเราเราเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ก็ต้องมาค้นคว้าศึกษาสิ่งที่มันเป็นปัญหาและสิ่งที่เป็นเหตุให้ขัดข้องดูภายในดวงจิตดวงใจของเราฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ดวงใจอยู่ที่จิตใจของเราอะไรเป็นต้นเหตุของปัญหาก็คือความหลง อวิชชาความไม่รู้อวิชชาความไม่รู้หรืออวิชชาความหลงนี่แหละมันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราเราศึกษาเพื่อรู้เราศึกษาเพื่อเข้าใจเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วแม้มากน้อยขนาดไหนความรู้ความเข้าใจนี้เราจะได้นำมาเป็นเครื่องบรรเทาหรือดับซึ่งอวิชชาที่มันปกปิดในสิ่งที่พวกเราต้องการอยู่ให้มันเบาบางลงไปจนหมดไปสิ้นไปเราจะทำยังไงจึงจะได้ชื่อว่าเราเข้าหาความรู้ศึกษาความรู้เพื่อแก้อวิชชานั้นก็บอกแล้วว่าดูดวงจิตดวงใจของเราในขณะนี้จิตใจของเรามันสงบไหมจิตใจของเรามันเข้าสู่ความวิเวกไหมมันเข้าสู่ความตามข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไหมพระองค์สอนว่าให้เข้าสู่ความวิเวกให้เข้าสู่ความสงบมันสงบไหมคุณมันวิเวกไหมคำว่าวิเวกคำนี้คือความกังวลมันไม่มีกายวิเวกการคุกคีด้วยหมู่ด้วยคณะด้วยหน้าที่การงานอันอื่นมันไม่มีจิตตวิเวกดูจิตใจของเรามันไปกังวลวุ่นวายกับเรื่องภายนอกน้อยมากขนาดไหนอารมณ์สัญญาน้อยมากการงานหมู่เพื่อนมีปาฐะ 108,000 เรื่องซึ่งมันกลายมาเป็นอารมณ์จิตใจของเราอยู่นั่นน่ะจิตใจของเราไปกังวลอารมณ์ประเภทนั้นอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าจิตใจของเรายังไม่เข้าสู่ความวิเวกมันเป็นกังวลอยู่เราต้องการเพื่อให้เข้าสู่ความวิเวกเมื่อมาเห็นอารมณ์จิตใจของเราเป็นเครื่องวุ่นวายก่อความรำคาญตามแนวทางของความคิดในสิ่งเหล่านั้นมากน้อยมันเกิดความรำคาญมากน้อยก็เพิ่งมารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความรำคาญเป็นไปตามกระแสอวิชชาความหลงเราไม่ต้องการเราต้องมาฝึกละฝึกวางเพื่อจะได้เห็นจิตตวิเวกลักษณะนี้เราต้องเปลี่ยนวิถีของจิตใจของเราคำว่าวางเราจะนึกยังไงเราจะแก้ยังไงเราจะเข้าใจยังไงจึงจะได้ชื่อว่าวางให้นึกถึงความสบายของจิตใจวางเรื่องเหล่านั้นได้มันก็นึกถึงความสบายขึ้นมาได้นี่ประเด็นนี้เป็นของสำคัญวิถีจิตมันรวดเร็วนักถ้าเราสังรวมขณะใดเราสังรวมนึกถึงความสบายของจิตใจของเราได้ทำจิตใจของเราให้เห็นความสบายเห็นความสบายเกิดความสบายขึ้นมาได้การนั้นเวลานั้นนั่นแหละคือกิริยาที่เราวางเรื่องวางเรื่องทางนอกแต่ความรวดเร็วของอวิชชานี่ มันรวดเร็วนักจนสติปัญญาของเราตามจะไม่ทันพอนึกถึงความสบายก็เห็นความสบายนิดหนึ่งแวบขึ้นมาแล้วมันก็ขาดช่วงไปนึกขึ้นมาได้ก็เห็นแวบหนึ่งขึ้นมาความสบายใจแล้วมันขาดช่วงไปฉะนั้นท่านรูปเปรียบในลักษณะนี้เหมือนเรายืนอยู่ในน้ำเอามีดแกว่งขีดน้ำแล้วแกว่งไปยังก็เป็นร่องเห็นเป็นร่องเดี๋ยวมันก็รวมตัวเข้าอีกแกว่งไปยังก็เป็นร่องก็รวมตัวเข้าอีกเพราะกำลังที่จะคอยรวมตัวเป็นลักษณะนั้นมันมีสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่มีอยู่ในอวิชชานั้นหรือมีอยู่ในน้ำนั้นมันมีกำลังพร้อมที่จะรวมตัวเข้าพับพับพับพับพับอยู่นั่นอวิชชาที่มันก่อตัวซึ่งมันมีกำลังสะสมอารมณ์เรื่องต่างๆมันก็มีอยู่ฉะนั้นทำยังไงที่นี่เราจึงจะเห็นความเป็นร่องของน้ำอยู่นั่นได้นานหรือว่าเห็นอยู่ได้มากเท่าที่ควรแล้วต้องพยายามแกว่งกลับไปกลับมาให้เร็วที่สุดอย่าขาดบั๊กขาดตอนไอ้น้ำที่เป็นแผ่นด้วยกำลังกรีบของที่เราแกงอยู่นี่มันก็เป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องตามวิธีที่เราแกงนี่คือวิธีทำรูปเปรียบฉะนั้นการนึกถึงความสบายเห็นความสบายปรากฏขึ้นก็เหมือนที่เราแกงมีดแกงผ้าในน้ำเมื่อเราเผลอมันก็เรื่องอื่นมันก็เกิดขึ้นสู่อารมณ์ในความสำนึกนั้นความตั้งใจสำรวมที่จะระวังจิตใจส่วนนี้ด้วยกำลังของสติให้มันต่อเนื่องเห็นความเบาของจิตใจเห็นความสบายของจิตใจจ่อต่อเนื่องอยู่สร้างความสำนึกอันนี้ต่อเนื่องอยู่นี่ระบบอันนี้ ลักษณะนี้ก็ได้ชื่อว่าจิตใจของเรามันว่างมันวางจากเรื่องจากเรื่องต่างๆจากปัญหาต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในถ้าเราไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยมันอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักวิธีแก้ไขการแก้ไขแล้วก็ไม่ถูกจุดนั้นมันก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าควรแก้ไขอยู่ลักษณะไหนมันเป็นยังไงเพราะวิถีจิตของเรามันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาแท้ที่จริงแล้วก็นึกขึ้นมาได้อยู่ความว่างความวางความสบายของจิตใจนั้นแต่เราไม่ได้รักษาต่อเนื่องเพราะเราไม่ได้เข้าใจอันนี้ว่าเป็นประเด็นที่เราควรที่จะทำต่อเนื่องให้เกิดเป็นกำลังขึ้นก็เลยปล่อยตามเหตุตามการตามเรื่องตามราวบางครั้งบางคราวก็นึกขึ้นมาได้สบายใจขึ้นมาได้ก็อยู่กับนี่แหละแต่ความสบายที่เราพอนึกขึ้นมาได้แต่เราไม่เข้าใจว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ควรฝึกให้มันเกิดมันมีต่อเนื่องหรือว่าไม่เข้าใจว่าเป็นลักษณะของศีลของธรรมแค่ที่จริงลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ท่านเรียกว่าเป็นศีลเป็นธรรมหรือว่าเป็นกิริยาของบุญของกุศลบุญก็ได้แก่ความดีที่ปรากฏมีในใจความดีที่ปรากฏมีในใจก็คือความสบายของจิตใจความเบาของจิตใจนี่เองไม่ใช่อื่นไกลวิริยะการทำความเพียรเพียรเพื่อละบาปเพียรเพื่อบำเพ็ญบุญเนี่ยท่านก็ว่าอย่างนั้น บำเพ็ญบุญบุญคำนี้ก็เป็นชื่อแท้ที่จริงชื่ออันนี้ก็หมายถึงว่าชื่อความดีของจิตใจชื่อความสบายของจิตใจชื่อความสุขความสบายของจิตใจแล้วเรียกว่าบุญลักษณะคำว่าบุญก็ได้แก่ความดีของจิตใจได้แก่ความเบาความสบายของจิตใจซึ่งเป็นวิถีจิตที่เราเข้าใจว่าฝึกจิตฝึกใจอย่างนี้เป็นการฝึกเพื่อให้เข้าถึงลักษณะของศีลของธรรมศีลคือความปกติใจกับฟังด้วยปกติใจคือใจมันไม่มีเรื่องท่านจึงว่าศีลคือความปกติใจศีลคือความเรียบร้อยก็หมายว่าจิตใจไม่มีเรื่องความเรียบร้อยดีที่ใดความปกติดีอยู่ที่ใดมันก็เกิดธรรมคือความงามความงามความดีของจิตใจมันจะเป็นลักษณะไหนก็ได้แก่จิริยาความสบายของจิตใจอันนี้แหละฉะนั้นจิริยาของจิตใจที่มีความสบายก็คือเราสร้างความสำนึกเราวางเรื่องต่างๆคือน้อมกระแสจิตให้เข้าถึงความสบายความเบาความสบายอยู่การน้อมอย่างนี้การนึกอย่างนี้อันนี้แหละเราฝึกนึกฝึกวางเรื่องมันเป็นทุกข์เป็นปัญหาเพื่อเข้าสู่ความวิเวกเพื่อเข้าสู่ความสงบแล้วก็ต้องนึกต้องฝึกอย่างนี้แยกกระแสจิตใจของเราออกอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้เห็นคุณค่าสิ่งที่เป็นสปายะสถานที่ควรฝึกอย่างนี้ท่านให้ฝึกที่ไหนท่านให้ฝึกตามลูกมูลลมไม้ฝึกตามเงื่อมผาป่าเขาบ้านว่างล้อมฟางป่าช้าที่ไหนคนที่ไม่ไปพลุกพล่านก่อกวนอันนั้นแหละเป็นสถานที่ฝึกเพราะสถานที่อย่างนั้นมันเป็นสถานที่ให้เกิดความวิเวกความเงียบความสงบก็เหมือนอย่างที่พวกเราอยู่ในขณะนี้ตามถ้ำตามเงื่อมผาป่าเขามันไม่มีเสียงมันไม่มีเครื่องกังวลไม่มีอะไรเป็นเครื่องก่อกวนฉะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านี้ถ้าละน้อมเข้าสู่ในภาคปฏิบัติแล้วเราจะเห็นคุณค่าพรเป็นศีลธรรมชาติเป็นธรรมธรรมชาติเป็นความสงบอยู่แบบธรรมชาติของเขาทางนอกมันมีความสมบูรณ์อยู่เต็มที่อยู่แล้วความสงบความวิเวกฉะนั้นมันเหลือแต่จิตใจของเราที่จิตใจของเรานี่เราไม่เข้าใจน้อมกระแสจิตเพื่อยกจิตให้มีคุณศีลคุณธรรมมาเป็นกำลังแล้วก็ไปพ้นจากอวิชชาความหลงที่มันมืดมิดปิดตาหุ้มห่อจิตใจของเราดึงกระแสจิตใจของเราไปตามกระแสของอารมณ์ของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสิ่งที่เคยสัมผัสทางหูทางตาอันนั้นมันก็เป็นสภาวะสภาพที่มันเคยมีอยู่ในจิตในใจเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจของเราลักษณะนี้เป็นเรียกว่าอวิชชาเป็นเครื่องนำเมื่ออวิชชาเป็นเครื่องนำอยู่นำไปหาเรื่องควรที่สมควรที่เกิดเป็นกิเลสประเภทความโลภมันก็จึงเกิดความโลภขึ้นมาอวิชชานำเรื่องของจิตใจไปเจอที่สมควรที่เกิดความโกรธมันจะโกรธขึ้นมาเพราะอวิชชาเนี่ยเป็นสื่อนำอยู่เรื่องทางนอกมันไม่มีเรื่องที่เกิดความโลภความโกรธความหลง ต่ภายในจิตใจของเรานี่มันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่มันยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ฉะนั้นการดีการระงับการดับส่วนมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ท่านจึงสอนให้นึกถึงศีลนึกถึงธรรมนึกถึงสิ่งที่มันเกิดโทษเป็นโทษสิ่งไหนที่มันเกิดโทษมันเป็นโทษเมื่อนึกถึงแล้วรู้แล้วต้องเว้นต้องละต้องเลิกในสิ่งเหล่านั้นสังรวมอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันมีมากระทบกระเทือนจิตใจเราก็ได้ชื่อว่าเรามีเกราะป้องกันทั้งส่วนหยาบอาศัยลักษณะความเป็นศีลเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าศีลตามที่ขาบทนั่นแหละเราได้กำแพงกั้นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษไม่เกิดการกายวาจาจิตใจของเราจะไปหาสิ่งปกป้องที่ไหนที่จะมีความมั่นคงถาวรแข็งแกร่งและมีความศักดิ์สิทธิ์เท่าลักษณะของศีลของธรรมฉะนั้นเพื่อความสงบสุขต้องเห็นคุณค่าว่าสิกขาบทศีลแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั่นน่ะไม่ใช่อื่นไกลเป็นเกราะป้องกันเป็นกำแพงป้องกันสิ่งที่เกิดทุกข์เกิดโทษทางจิตใจของเราเราต้องมีความเชื่อมั่นเห็นคุณค่านอกจากนั้นแล้วก็ยังสิ่งที่เป็นโทษได้แก่อารมณ์สัญญาที่มันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งอยู่นั่นน่ะตัวนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นโทษท่านจึงไม่ให้เกิดโทษในลักษณะอารมณ์สัญญาความนึกความคิดเหล่านั้นด้วยกิริยามีการสังวรระวังสังรวมญาณสังรวมญาณญาณังญาณคือความรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดเหล่านี้มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสคือความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงอารมณ์สัญญานี่มันไม่ใช่ลักษณะของศีลสมาธิปัญญามันเป็นลักษณะของกิเลสตัณหาคิดน้อยมากเกิดความเศร้าหมองน้อยมากเกิดความไม่สบายใจฟุ้งซ่านรำคาญน้อยมากไม่ใช่เรื่องของศีลของธรรมไม่ใช่เรื่องของข้อปฏิบัติมันเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของตัณหาน้อยมากคิดขึ้นมาอารมณ์ประเภทนี้มันเป็นกิเลสคิดแล้วมีความไม่สบายใจน้อยมากขนาดไหนใครเป็นผู้รู้กับเราเนี่ยเป็นผู้รู้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมึงจึงได้ชื่อว่ามันเป็นทุกข์ถ้าไม่มีการสังรวมระหว่างฉะนั้นญาณญาณังญาณความรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันนำทุกข์นำโทษทำให้จิตใจมันมีความเศร้าหมองขึ้นมาได้รู้แล้วอย่างนี้ก็สังรวมระวังคือกระแสมันน้อมนึกขึ้นมาเกิดกลับให้ดับพร้อมอย่าปล่อยให้มันต่อเนื่องยืดยาวไปรักษาอย่างนี้สังรวมอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าศีลคือการสังรวมระวังจนได้เข้าสู่ลักษณะความเป็นปกติของจิตใจความปกติของจิตใจนี่ก็คือจิตใจของเรามันมีความหนักแน่นอยู่มีความตั้งมั่นมันไม่มีความหวั่นไหวจึงได้ชื่อว่าความปกติใจศีลคือความปกติเมื่อเราพยายามตะล่อมจิตใจของเราเข้าสู่ความเป็นปกติเราก็จึงได้มาเข้าใจแยกวิถีจิตที่ความนึกความคิดความละเอียดส่วนนี้ทำยังไงจึงจะได้ชื่อว่าละว่าวางก็คือความสร้างความสบายใจของเรานึกถึงความสบายใจของเรานึกถึงความสบายเห็นความสบายปรากฏขึ้นภายในจิตใจอย่างที่ว่านั้นอันนี้กระแสจิตวิถีจิตนี้ เห็นความสบายอยู่เห็นความเบาความสบายอยู่ลักษณะนี้ในขณะนั้นได้ชื่อว่าจิตใจเราว่างจิตใจเราวางจากความกังวลภายนอกเมื่อรู้แล้วอย่างนี้ก็ระมัดระวังต่อเนื่องอย่าให้มันเผลอมันเห็นความดีต่อเนื่องเห็นความเบาความสบายต่อเนื่องมันก็เข้ากันได้กับสถานที่มีความสงบกับสถานที่มีความวิเวกมันก็เข้ากันได้การน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่ความวิเวกอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราปฏิบัติเพื่อความสงบเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิธรรมสมาธิคือความสงบสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความไม่หวั่นไหวอันนี้ท่านบอกชื่อบอกลักษณะเอาไว้คำว่าไม่หวั่นไหวหรือว่าคำว่ามีความสงบก็ได้แก่จิตใจของเราเข้าสู่สภาพความเป็นปกติเห็นความว่างความวางเบาสบายเย็นอกเย็นใจอยู่ความดีนี้มันต่อเนื่องอยู่เมื่อจิตใจเราเห็นความดีความเบาความสบายต่อเนื่องอยู่มันก็เกิดกำลังคือความไม่หวั่นไหวความสบายความเบาความสบายเห็นมันก็เกิดความไม่หวั่นไหวขึ้นจุดไม่หวั่นไหวขึ้นในจุดนั้นแหละยิ่งเราชำระจิตใจของเราเห็นความดีในลักษณะนี้แล้วอุบายที่ท่านสอนว่าให้ภาวนามีคำบริกรรมก็เอาคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธอยู่ในลักษณะของจิตใจที่มีความว่างความวางความเบาอยู่นั่นเป็นเครื่องช่วยเอาบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นเครื่องช่วยเป็นเครื่องกำกับให้จิตใจมันอยู่ในอารมณ์อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเราทำสมาธิเราฝึกสมาธิเพื่อความสงบสร้างความสงบอันนั้นให้มันหนักแน่นขึ้นหรือเราจะไม่บริกรรมพุทโธเราจะดูลมหายใจเข้าออกด้วยฐานของจิตใจที่มีความว่างความวางความเบาสบายอยู่แล้วนั้นเห็นความว่างความวางทำให้จิตใจของเราเบาสบายอยู่นั้นก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเพราะฐานของจิตใจมันคือความว่างความวางความสบายนั้นเป็นฐานเป็นพื้นฐานของสมาธิคือศีลคือธรรมอยู่แล้วฉะนั้นเราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเป็นเครื่องกำกับลักษณะนี้ท่านก็ว่าภาวนาด้วยกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเป็นอานาปานสติความประคับประคองต่อเนื่องละเอียดอ่อนเข้าไปจนเหลือแต่ความรู้มันจะเข้าใจว่าสมาธิได้แจตล่อมจิตใจเข้าสู่ความรู้เหลือแต่ความรู้สงบนิ่งใสเย็นอกเย็นใจอยู่นั่นได้นานตามหลักธรรมะเรียกว่าอัปปนาสมาธิดังนั้นการฝึกลักษณะนี้มีอะไรเป็นกำลังช่วยก็คือสตินั่นล่ะขาดไม่ได้เป็นกำลังช่วยปัญญาเลือกเฟ้นนั่นล่ะเป็นกำลังช่วยขาดไม่ได้อันนี้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต่อเนื่อง ถ้ามันเห็นลักษณะสิ่งที่ว่าจิตใจของเรามันมีศีลมีธรรมเป็นพื้นฐานคือความเบาความสบายความไม่มีเรื่องอันนี้ต้องเข้าถึงพื้นฐานความดีอันนี้ชำระความมัวหมองออกจากจิตใจของเราให้มันเข้าถึงพื้นฐานคือความเบาความสบายของจิตใจบางให้มันจิตใจถึงความสบายความเบาความสบายเป็นพื้นฐานเอาไว้ถ้าเราไม่นึกละถ้าเราไม่ชำระไม่กำจัดตรงนี้แล้วอวิชชาความมืดมนอนธการความหลงความวุ่นวายด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงมาเต็มอยู่นั่นแหละมันก็มีแต่เรื่องเท่านั้นแหละมีแต่เรื่องวุ่นเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องวิเวกไม่ใช่เรื่องความสงบดังนั้นเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้กำหนดดูทำความสงบต่อไปจากระยะพอสมควรนะจนไม่ได้อธิบายแล้วทีนี้